2009, háttvirtur umhverfis og auðlindaráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, þetta er viðvarandi viðfangsefni og efni til vangaveltna með ráðherra sem vill bora og hins sem vill ekki bora. En kannski er brýnast af öllu að halda því til haga að þarna togast á mjög krefjandi hagsmunir og sterk sjónarmið. Vegna þess að háttvirtur þingmaður endaði sína sitt framlag hér á því að ræða sérstaklega olíuleit, að þá er það sannarlega falin í því ákveðin mótsögn að annars vegar að vera með háleit markmið og áætlanir samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og hins vegar að leitast að fremsta megni við það að leita að enn meira jarðefnaeldsneyti. Og það er mikilvægt að taka það upp hér eins og annars staðar, að þarna er að ræða annars vegar langtíma hagsmunni og hins vegar hagsmunni kannski til skemmri tíma. Þessi umræða væntanlega mun verða ennþá sterkari hér á Íslandi eins og annars staðar, en þarna er að ræða margar ákvarðanir inn í framtíðina og kannski fyrst og fremst þá staðreynd að við búum ekki við þá þekkingu eða þá innviði í okkar kerfi sem þarf til þess að taka þessar spurningar til endanlegrar skoðunar og yfirvegunar. Ég ætla að leifa mér að vera efasemdar megin í þessu. Varðandi síðan tölurnar sem háttvirtur þingmaður nefndi hér um tekjur af uppboði og loftslagsheimildum, þá erum við hér að tala áætlunartölur og sem að koma þá væntanlega, kemur þá væntanlega í ljós með haustinu og væntanlega ennþá betur inn í næsta ár hversu vel koma í hús. En almennt þá held ég að mín áhyggju efni snúist markaðshyggjuna í hinu stóra samhengi, vegna þess að ég held að markaðshyggjan sem að háttvirtur þingmaður hefur mikla mætur á sé kannski einmitt það og svona græðgisdrifin samfélög sé nú kannski einmitt það sem að heimurinn ætti að hafa mestar áhyggjur af og sé ekki leiðin til þess að takast á við stærstu viðfangsefni 21. aldarinnar, því miður fyrir háttvirtan þingmann.